200, yes sir. Yes sir. Yung yako, iyan naman. So ayun siya, guys. So without checking the receipt din sa ating order receipt, kahit dito na lang makikita na din natin na nag-auto add up talaga yung ating transaction kanina. And then close, automatic din na nag-change yung kanyang total amount. Okay, close tayo dyan again. And then, punta naman tayo sa ating another sub-menu. Yung mga functionalities naman dyan sa view details and view all details, kagaya lang din po yan ng ating receipts kanina. Punta na tayo sa ating order reports. Click lang natin si order reports. Click natin si go. So, meron tayong filter din dyan, sir, no? Okay. Pag-click natin sa ating item, so for example, yung ating target is yung item na i-check natin for the total orders, kumbaga ng item, i-click lang natin si go. Ayan. So, yung makikita lang natin dito na report are the description and the total quantities na na-avail ng ating mga customers. Monthly po ito, sir. Ito yung report monthly for the item alone. Now, if select naman natin dito si, ayan, si menu, click natin si go. Kumbaga, makikita natin dito kung gaano ba din ka, you know, ka, ano ba yung term natin doon. Click natin si go. Ayan. So, makikita natin dito kung gaano ba karami yung mga person, yung customer na umu-order talaga sa certain product or item dito. So, this is monthly report. Now, punta naman tayo. And then, meron din pala tayo dyang, pwede din pala natin yung ma-generate ng report by Excel or PDF din po. Okay, punta naman tayo sa ating account ordering journal. Okay, click natin si ordering journal. Click natin si go. Ayun. So, eto naman, this is for the whole transaction talaga. So, this is the journal of our whole transaction naman earlier. So, the debit and the credit naman. So, which is yung pinaka-importante din talaga natin titignan dito is kung nagbabalance ba yung ating debit and credit. Okay? Yeah, so, balance naman siya. Move naman tayo sa ating another sub-menu, which is yung ordering ledger. So, click natin si ordering ledger. Click natin si go. So, nakakapili din tayo dito ng account title. So, if ever yung target natin is for the accounts receivable lang talaga, eto naman siya in total. Okay. And then, select natin